Saga 38 Nú kemur saga tvær vinkonur, Sögu og Jenníu. Saga og Jenný hefðu verið vinkonur á menntaskóla árunum. Þær hefðu vanalega hort á myndir og hlustað á tónlist saman. Uppáhaldsleikari Sögu hefðu verið hávaxinn og myndarlegur. Hann hefðu verið í mörgum myndum og verið mjög vinsæll. Uppáhaldsleikari Jennýjar hefðu líka verið mjög vinsæll á þeim tíma. Og Jenníu hafði fundist hann vera myndarlegasti leikarinn. Saga hafði ekki verið sammála Jenníu. Henni hafði fundist uppáhaldsleikarinn hennar vera myndarlegri en Jenníar. Saga og Jenný hafði talað þetta á hverjum degi í skólanum. Þær hafði langað að hitta einhvern frægan einhvern tíman. Nú segir Saga söguna.
Jenný og ég erum vinkonur í menntaskóla. Við horfum yfirleitt á myndir og hlustum á tónlist saman. Uppáhalds leikarinn minn núna hávaxinn og myndarlegur. Hann á eftir að vera í mörgum myndum og mun halda áfram að vera mjög vinsæll. Uppáhalds leikarinn hennar Jennýjar líka mjög vinsæll og henni finnst hann vera myndarlegasti leikarinn. Ég ekki sammála Jennýju. Mér mun áfram finnast uppáhaldsleikarinn minn vera myndarlegri en Jennýjar. Við eigum eftir að halda áfram að tala þetta á hverjum degi í skólanum. Okkur á alltaf eftir að langa til að hitta einhvert frægan einhvert tíman. Nú koma nokkrar spurningar. Sjáðu hvort þú getur svarað þeim, annars getur þú bara hlustað.
Spurningar Jenný og Saga höfðu verið vinkonur síðan að menntaskóla árunum. Hvenær höfðu Jenný og Saga verið vinkonur? Þær höfðu verið vinkonur síðan að menntaskóla árunum. Þær höfðu vanalega hort á myndir og hlustað á tónlist saman. Hvað höfðu þær vanalega gert saman? Þær höfðu vanalega hort á myndir og hlustað á tónlist. Uppáhaldsleikarinn hennar Sögu hafði verið hávaxinn og myndarlegur. Hvernig hafði uppáhaldsleikarinn hennar Sögu litið út? Uppáhaldsleikarinn hennar hafði verið hávaxinn og myndarlegur. Uppáhaldsleikarinn hennar Sögu hafði verið mjög vinsæll af því að hann hafði leikið í mörgum myndum. Hve vinsæll hafði uppáhaldsleikarinn hennar Sögu verið? Hann hafði verið mjög vinsæll. Hann hafði verið í mörgum myndum. Jenníu finnst uppáhaldsleikarinn sinn vera myndarlegastur. Hvaða leikari finnst Jenníu vera myndarlegastur? Jenníu finnst uppáhaldsleikarinn sinn vera myndarlegastur. Sögu mun áfram finnast uppáhaldsleikarinn sinn myndarlegri en uppáhald Jenníar. Hvaða leikari mun Sögu áfram finnast vera myndarlegri en uppáhald Jenníar? Sögu mun áfram finnast uppáhaldsleikarinn sinn vera myndarlegri en uppáhald Jenníar. Saga og Jenný eiga eftir að halda áfram að tala uppáhaldsleikarana sína á hverjum degi. Hve oft munu Saga og Jenný halda áfram að tala uppáhaldsleikarana sína? Þær eiga eftir að halda áfram að tala uppáhaldsleikarana sína á hverjum degi. Þær á alltaf eftir að langa að hitta einhvern frægan einhvern tíman. Hvað á þær alltaf eftir að langa einhvern tíman? Þær á alltaf eftir að langa að hitta einhvern frægan einhvern tíman. Þetta var þá sagan af Sögu og Jenníu.